พระสูตรในวันนี้ก็มีประเด็นที่ถ้าท่านทั้งหลายได้ศึกษาติดตามรายการก็เรียกว่าตามหาแก่นธรรมที่ออกในวันอาทิตย์ก็เมื่อ2 อาทิตย์ที่แล้วมีการออกรายการทำรายการที่ลำปางกับที่อ่างทองมันมีคำถามเกิดขึ้นคือสรุปว่าใครเชื่อว่าตายแล้วเกิดใครเชื่อว่าตายแล้วสูญคนที่เชื่อว่าตายแล้วสูญนั้นมีมากคนที่เชื่อว่าตายแล้วเกิดมีน้อยพระเองก็นั่งไม่กล้ายกมือทั้งสองฝ่ายคือเป็นปัญหาที่น่าห่วงใหญ่เพราะถ้าลองคิดกระแสสังคมนานมาแล้วนะฮะวัตถุนิยมกระแสมันจัดคือกระแสของวัตถุนิยมนี่กระแสชีวิตเกิดคนเดียวตายคนเดียวแล้วมนุษย์ก็จะมุ่งตอบสนองความต้องการของตนเฉพาะในขณะนั้นนั้นจะไม่คำนึงถึงวิธีการในการได้นั่นแหละขอให้ได้เพราะว่าชายเสียคุ้มนะเกิดมาคนเดียวก็ตายเสียคุ้มชายเสียคุ้มแล้วก็ไม่ยอมรับถึงผลต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพราะเราลองสังเกตว่าโลกในยุคสมัยใดก็ตามถ้าวัตถุนิยมจัดการศึกสงครามจะรุนแรงเราลองย้อนไปสัก 3-4,000 ปีก่อน 4,000 ปีที่แล้วนะฮะเราจะเห็นว่าสงครามใหญ่ที่รบกันที่อินเดีย2 ครั้งที่เขาเรียกว่ามหาภารตยุทธ์มหาภารตยุทธ์ในยุคนั้นวัตถุนิยมแรงคือถือว่าไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าสิ่งทั้งหลายมันเป็นเพียงวัตถุแทรกเข้าไปในวัตถุเท่านั้นอย่างน้อยท่านทั้งหลายคงจะเคยอ่านหนังสือเรื่องกามนิตวสิทธิที่ว่าจะสบสอนองคุลิมาศนั่นแหละคือความคิดของท่านกฤษณะคือถือว่าไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าที่จริงมันดาบก็คือวัตถุตัวคนก็คือวัตถุวัตถุมันก็แทรกเข้าไปในวัตถุมันไม่มีอะไรแล้วก็แสดงการครบกระบวนหมายความว่าคนที่ฆ่ากันอุตลุด18 วันในสงครามทุ่งกุรุเกษตรเนี่ยแล้วเสร็จแล้วตายไปก็บังเกิดบนสวรรค์หมดท่านยุทธิเสถียรซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่เป็นหัวหน้าใหญ่ฝ่ายปานดกขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นมนุษย์เนี่ยขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นมนุษย์แล้วก็แถมเอาสุนัขขึ้นไปตวงด้วยคือแสดงว่าสุนัขก็สามารถขึ้นสวรรค์ได้เป็นยุคที่มีความรุนแรงแล้วก็วีรกรรมของมนุษย์ก็คือฆ่าคนอื่นได้มากก็ถือว่าวีรกรรมเป็นยุคที่น่ากลัวและเราก็ผ่านยุคในลักษณะนี้มาตั้งหลายครั้งหลายคนยุคของรามายณะเองคือยุครามเกียรติ์เองนะฮะเราจะเห็นว่าพวกนี้พอฆ่ากันตายเสร็จแล้วก็กลับสวรรค์หมดกลับไปเกิดบนสวรรค์หมดเลยตายกันเยอะนะฮะทั้งยักษ์ทั้งลิงนี่ตายกันเยอะแต่ผลสุดท้ายฆ่ากันเสร็จก็กลับสวรรค์หมดนั่นคืออันตรายแล้วก็คอมมิวนิสต์เองยุคคอมมิวนิสต์เองอาจจะเห็นว่าจากความคิดที่คอมมิวนิสต์มันคนตายไปกี่ร้อยล้านนะทั่วโลกระยะประมาณ80 ปีที่คอมมิวนิสต์เกิดขึ้นในโลกก็เพราะว่าความคิดมันเป็นวัตถุนิยมทีนี้ปัญหาสำคัญว่าความคิดแบบนี้มันคิดง่ายอ่ะนะมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเป็นการประเมินตัวเองคือให้ความสำคัญแก่ตัวเองก็เข้าใจว่าตัวเองนั้นสามารถจะชี้ผิดชี้ถูกอะไรได้แต่ประเด็นที่เราจะต้องมองว่าแต่การมองสิ่งทั้งหลายก็เรียกภาวะวิสัยกับอัตตวิสัยหมายความว่าอัตตวิสัยก็คือมองจากตัวคือคิดจากตัวเองตัดสินจากตัวเองแล้วก็หมายความว่าถ้าตัวเองไม่เชื่อคือสิ่งนั้นไม่มีนะถ้าสิ่งใดที่ตัวเองเชื่อสิ่งนั้นก็มี ความถูกความผิดมันก็อยู่ที่ความเชื่อของตัวเองก็กลายเป็นทิฏฐิที่แรงสำนวนบาลีท่านเรียกว่าอิดะเมวัสสัจจังโมฆะมันยังอย่างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องและในที่สุดก็หักหานกันในด้านทิฏฐิแล้วก็เกาะกลุ่มกันแล้วก็กลายเป็นสงครามนะฮะคือเราลองสังเกตเด็กที่อเมริกาที่เกิดข่าวนะนั้นเราจะเห็นว่าไม่เป็นความคิดที่สืบเนื่องจากฮิตเลอร์เด็กสองคนนี้นิยมฮิตเลอร์ฮิตเลอร์ฆ่าคนไม่บาปนะโดยเฉพาะฆ่ายิวเลยยิ่งไม่บาปใหญ่ได้บุญใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าความคิดในแนวนี้มันแพร่หลายดาบเพื่อพระเจ้าคือกุญแจไขประตูสวรรค์นั่นประโยคหนึ่งการแรมศึกเพื่อพระเจ้าหนึ่งคืนนั้นมีบุญมากกว่าถือบวช1 เดือนสงครามเพื่อพระผู้เป็นเจ้านั้นถือว่าสุดยอดหมายความว่าทำลายข้าศึกต่อพระผู้เป็นเจ้าได้นะฮะถือว่าบุญสุดยอดเพราะความคิดอย่างนี้จึงเป็นความคิดที่น่ากลัวเด็กพวกนี้ยังคิดเตลิดไปจนถึงจะวางระเบิดฆ่าเพื่อนทั้งหมดเนี่ยประมาณ500และจะจี้เครื่องบินไปถล่มที่นิวยอร์กก็แสดงว่าถ้าเธอทำได้ตามนั้นนะฮะคนจะตายเยอะเลยแล้วความคิดเหล่านี้มันแพร่หลายเข้ามาอยู่ในสังคมไทยที่อ่างทองอาตมาก็นั่งดูตัวท่านก็เห็นลูกศิษย์มันนั่งอยู่ด้วยคนหนึ่งก็นึกว่าไอ้นี่มันก็บวชเรียนตั้งหลายครั้งนะว่าทำไมมันไม่อธิบายไม่ออกความเห็นเมื่อคืนเนี่ยเขาโทรมาก็ตอบว่าเขาว่าทำไมเรามีความรู้ไม่ชี้แจงเขาบอกโอ้ยเขาชี้แจงเยอะเขาตัดออกหมดเลยเขาตัดออกหมดเลยนะฮะคือใครชี้แจงที่โน้มเอียงเข้าไปสนับสนุนศาสนาเนี่ยมันจะถูกตัดออกในขณะเดียวกันที่เป็นรายการดำหาแก่นธรรมนะฮะแต่ใครที่จะเข้าหาแก่นธรรมก็ถูกตัดออกเพราะรายการนี้ก็จะทำร่วม3 ชั่วโมงได้ออก1 ชั่วโมงว่าแน่นอนเขาก็เลือกออกเฉพาะประโยชน์ก็ทำให้มาคิดถึงพอดีในวันที่5 พฤษภาเนี่ยทางจังหวัดนนทบุรีเขามีกิจกรรมที่เกี่ยวกับข้าวไข่อบรมศีลธรรมของครูที่วัดกระโจมทองเข้ามานิมนต์อาตมาขอพูดเรื่องกรรมวันนี้จริงๆเข้ามาไม่ว่างขอสลับเวลาเลยขอไปพูดเรื่องนี้สักทีเพราะว่ารู้สึกถ้าพูดกับครูแล้วมันขยายผลต่อได้นะขยายผลต่อได้เยอะเราเป็นห่วงเด็กๆในวงเด็กๆว่าถ้าเธอเชื่อตามที่เขาพูดกันอย่างนี้แล้วอันตรายนะบ้านเมืองจะไม่มีคือมีแปรไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์อะไรเนี่ยเพราะจริงๆกฎหมายเนี่ยมันคุมอะไรใครไม่ได้หรอกมันก็ปรามนะได้นะฮะแต่เราจะเห็นว่าตำรวจมาเมื่อโจรปล้นแล้วทุกทีอ่ะเห็นไหมมันต้องคุมที่ใจมนุษย์มันต้องคุมที่ใจของมนุษย์แล้วมนุษย์ต้องคุมใจมนุษย์เองมนุษย์จะต้องรู้ว่านี้บาปนะนี้บุญนะนี้คุณนะนี้โทษนี้ประโยชน์นี้จะประโยชน์นี้นรกนะนี้สวรรค์นะมันต้องอยู่ที่ใจมนุษย์เองพัฒนาการมันต้องเดินมาถึงจุดตรงนี้ก็เลยไปศึกษาเรื่องจักรวรรดิสูตรพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องพระเจ้าจักรพรรดินะครับที่จริงต้องการจะทรงแสดงเรื่องจักรวรรดิวัฒน์ทรงอธิบายถึงความเป็นมาก็มาร่องรอยของความเสื่อมเสียที่ตกต่ำแล้วขึ้นบูบาบูบาบเนี่ยฮะมันตามกระแสความคิดคือถ้าเราพูดในสำนวนปัจจุบันเพื่อง่ายนะฮะพอเริ่มปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะพอมีปัญหาเศรษฐกิจมันก็จะมีปัญหาทางสังคมพอมีปัญหาทางสังคมมันจะมีปัญหาทางอาชญากรรมปัญหาทางอาชญากรรมมันจะมีปัญหาทางชู้สาวพอเรื่องเละแล้วก็ชักจะทีนี้โกหกหลอกลวงไงหลอกลวงปริ้นปล้อนกับสารพัดที่จะออกมามันก็กลายเป็นอกุศลคือหมายความมาทรงใช้คำว่าเมื่ออทินาทานแพร่หลายปานาธิบาตก็แพร่หลายเมื่อปานาธิบาตแพร่หลายกามีทุพิสาจารก็แพร่หลายกามีทุพิสาจารแพร่หลายมุสาวาทก็แพร่หลายหมายความว่าตรงนี้มันถ้าเกิดขึ้นมาสักจุดมันจะดึงเข้าไปสู่เรื่องทั้งหมดเลย กระแสของกุศลก็ไหลท่วมทับสังคมดังนั้นวิธีรณรงค์ก็คือรณรงค์ไปแก้ที่ตรงนั้นแก้ว่าทำยังไงว่าคุมตรงเนี้ยอย่าให้เกิดปัญหาแต่ว่าไปคุมตรงนั้นมันไม่ได้มันต้องคุมที่จิตใจไม่ให้ไปทำอย่างนั้นคือไม่ให้ไปคิดเพื่อจะทำอย่างนั้นเพราะในแนวทางศาสนาเราเห็นว่าจะมุ่งมาคุมไม่ให้คนไปสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจแก่คนอื่นเพราะถ้าสร้างปัญหาเศรษฐกิจคุณลองสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยมันมาครบกันทีเดียวหมดเลยเห็นไหมฮะไปปล้นฆ่าแล้วก็ไปข่มขืนเขาแล้วก็จับได้ก็โกหกหมดเลยทั้งชุดทีเดียวรวดเดียวคนเดียวชุดเดียวนั่นเนี่ยทำกรรมบาปป่าตรงนี้มันจะทำชุดเดียวกันแล้วก็ทรงแสดงเรื่อยไปจนถึงนั่นเกิดศาสนาพระศรีอานดีว่าก็อยู่ในพระสูตรนี้ฮะตอนสุดท้ายเล่าเยอะเล่ามารายละเอียดมากแล้วแสดงว่าบางยุคบางสมัยเนี่ยพอมนุษย์มันเริ่มแก้ตรงนี้ได้แก้ปัญหาอย่างนี้เศรษฐกิจได้สังคมได้การเมืองได้การทหารได้เห็นไหมฮะพอเกาะกลุ่มเลยใช่ไหมก็คือเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนื้อหาสาระจริงๆอ่ะคือเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองเพราะทั้งหมดมันที่จริงมันเรื่องคนตอนนั้นคือหนึ่งก็คนสองก็คนสามก็คนมันก็อยู่ที่คนคือถ้าแก้ที่ใจคนได้นะพฤติกรรมของคนไปอยู่ในจุดใดเนี่ยเขาจะคุมพฤติกรรมได้มันก็ไม่สร้างปัญหาพอไม่สร้างปัญหามันเกิดความมั่นคงเกิดความมั่นคงอะไรก็เจริญผิวพรรณวรรณะความสุขอะไรต่ออะไรอายุอะไรต่อคนมันก็ดีขึ้นน่ะอายุมันก็เจริญขึ้นสุขภาพก็ดีสุขภาพจิตดีอาหารดีอากาศดีอารมณ์ดีปัญหาเบียดเบียนกันไม่มีอายุคนก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นพอถึงจุดถ้ามันเสื่อมมันก็เสื่อมที่พูดถึงว่าถึงยุคหนึ่งมนุษย์จะมีอายุแค่10ขวบเนี่ยก็อยู่ในพระสูตรนี้แหละอยู่ในพระสูตรนี้จะเล่าไว้ในพระสูตรนี้แล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดเป็นมิคสันดีแรงปัญหาเนี่ยมันแรงแพร่หลายแรงก็ไม่รู้เอาตัวรอดพอถึงจุดหนึ่งก็ฆ่าล้างผลาญกันพอล้างผลาญกันคนมันก็หนีเข้าไปซอกซอนอยู่ในป่าแนวเขาต่างแล้วก็เริ่มได้ความคิดใหม่ความคิดมันก็คิดเหมือนเดิมนะฮะคิดแบบที่มนุษย์รุ่นก่อนก็เคยคิดคิดว่าเราก็รักชีวิตเขาก็รักชีวิตเราก็รักทรัพย์เขาก็รักทรัพย์ก็คิดเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เริ่มตั้งหลักกันใหม่ก็อธินาทานก็ลดลงปานาติบาก็ลดลงกามเวทุมิจฉาจารลดลงมุสาวาก็ลดลงนะฮะสิ่งเสพติดต่างๆก็ลดลงอายุคนก็เริ่มเพิ่มขึ้นจนไปถึงเจริญมากชักประมาทเห็นไหมฮะคนรวยมากคนมียศมากอะไรต่างๆจะประมาทประมาทมันเพลินนะฮะมันผงหลงเพลินที่รับสั่งเล่าบางทีรับสั่งเล่าถึงแมลงตัวหนึ่งที่ไปดื่มน้ำหวานก็ดอกไม้เพลินดอกนั้นทีดอกนั้นทีดอกโน้นทีฮะดอกไม้มันหุบเมื่อไหร่ยังไม่รู้สึกตัวเลยเลยถูกขังอยู่ในตรงนั้นคือต้องการแสดงเห็นภาพว่าไอ้การเพลิดเพลินในสิ่งตรงนี้พอถึงจุดหนึ่งมันจะนำอันตรายมาหาคนเริ่มอายุมันก็ทรงแสดงว่าอายุมันบางยุคมันจะเดินจะเจริญเป็นแสนปีเป็นแสนปีแล้วก็เสร็จแล้วพอประมาทนี้จะเริ่มลดลงอีกลดลงพออายุประมาณ 80,000 ปีเนี่ยพระศรีอานก็จะเกิดขึ้นไม่ต้องไปรอคอยศาสนาพระศรีอานนะยังอีกนานหลายร้อยล้านปีนะฮะจากพระสูตรเนี้ยจะทรงแสดงถึงให้เห็นว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของมนุษย์เนี่ยฮะผู้เพื่อเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือเปลี่ยนแปลงทางความเห็นก็ได้นะฮะใช้ทิฏฐิก็ได้ความเห็นก็ได้ทีนี้ที่จะมาสรุปในประเด็นตรงนี้ก็อยากจะสรุปจากพระสูตรที่เรียกว่าอัปปนากสูตรยาวนะฮะพระสูตรนี้ก็ยังมานั่งนึกอยู่คงจะต้องนำมาสรุปสักทีนะฮะทำเป็นเอกสารก็พระพุทธเจ้าเสด็จในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแคว้นโกศลชื่อมหาศาลาชาวบ้านก็ได้ยินพระเกียรติคุณแบบนี้อิติปิโสที่เราสวดเนี่ยนะฮะต ระคุณอย่างนี้จะแพร่หลายปรากฏเป็นข่าวเล่าลือแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นพระพุทธเจ้าเพราะคนเหล่านั้นพอรู้ข่าวว่าพระเจ้าเสด็จมาโดยลำดับข่าวมันก็มาโดยลำดับข่าวเล่าต่อจากปากต่อปากเล่ามาโดยลำดับคนเหล่านั้นเขาก็ไม่ชัดเจนว่าจริงหรือไม่จริงอะไรหรอกแต่ว่าการพบเห็นพระที่มีคุณสมบัติอย่างนี้อิติปิโสภควาเนี่ยนะการพบเห็นพระอรหันต์ที่เห็นปานนี้เป็นการดีก็ขอให้ได้เห็นก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันทีหลังทีนี้บางคนมาเฝ้ามากๆเนี่ยเราจะเห็นว่าบรรยากาศเนี่ยของพระพุทธเจ้าบรรยากาศกันเองมากบรรยากาศร้อนอบอุ่นคือถ้าเราไปอ่านพระไตรปิฎกนะอ่านพระไตรปิฎกอ่านคือบางทีน้ำตาไหลนะมันปิติมันรู้สึกปิติมันอบอุ่นว่าเราก็เป็นคนเล็กๆคนหนึ่งนะฮะเกิดมาชาติหนึ่งได้มีศาสดาอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ภาคภูมิใจที่มาเจอศาสดาอย่างนี้ว่าเป็นผู้อนุเคราะห์โลกจริงๆไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระองค์เองเลยรับสั่งคุยบรรยากาศกันเองว่าญาติโยมทั้งหลายท่านเรียกว่าพราหมณ์คือนักบดีทั้งหลายพวกท่านนับถือใครเป็นศาสดาแล้วหรือยังท่านชอบใจธรรมะของใครบ้างไหมเขาบอกว่ายังและสภาพโครงสร้างเนี่ยมันเหมือนกับกาลามสูตรพวกเกสปุตตานิคมเหมือนกันลักษณะหมู่บ้านเหมือนกันคือหมายความว่าคนมันพูดมันเยอะต่างคนต่างมาพูดแล้วก็เถียงแล้วหักล้างกันเองหักล้างกันเองเหมือนนักการเงินการธนาคารที่ออกโทรทัศน์เห็นไหมตีกันเองทุกชุดอะไม่มีพูดตรงกันตั้งเยอะเลยอันนี้ก็คือคนฟังในแกสับสนไม่รู้จะเชื่อใครดีพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าไม่เป็นไรหรอกทำยังไงก็อย่าปฏิบัติให้ผิดก็แล้วกันแต่จากข้อมูลที่คนเหล่านั้นพูดเนี่ยมันสรุปแล้วมันออกมาสองประเด็นสองฝ่ายใหญ่เลยสองฝ่ายขนาดใหญ่เลยฝ่ายหนึ่งก็มีความเห็นว่าการให้ทานเนี่ยไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการกระทำทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยไม่มีผลแล้วก็สัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีท่านที่รู้ดีรู้ชอบโดยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามนั้นไม่มีก็หมายความว่าปฏิเสธหมดว่าไม่มีแต่ในขณะเดียวกันในกลุ่มหนึ่งทุกมึงก็หลายพวกหลายกลุ่มนะฮะก็กลุ่มแล้วก็ได้ยืนยันไปนี่มีการให้ทานมีผลการบูชามีผลพิธีกรรมต่างๆมีผลพ่อมีคุณแม่มีคุณโลกนี้มีโลกหน้ามีการกระทำทั้งดีทั้งชั่วมีแล้วก็สัตว์ที่ตายแล้วเกิดมีท่านที่รู้แจ้งด้วยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามนั้นมีกล่าวโดยสรุปนะฮะเพราะพระสูตรบรรยายกล่าวโดยสรุปว่าวาทะทั้งสองฝ่ายนี้มันขัดแย้งกันไหมเห็นไหมพวกนั้นก็บอกว่าขัดแย้งกันแต่หมายความไอ้ข้อมูลเหล่านั้นเขาเล่าให้พุทธเจ้าฟังก่อนแล้วพุทธเจ้าก็เอามาสรุปแยกออกมาเป็นสองกลุ่มใหญ่คุณลองสังเกตนะว่าวาทะสองกลุ่มนี้ขัดแย้งกันใช่ไหมเขาบอกว่าขัดแย้งกันทีนี้ที่จริงเนี่ยทรงยกมาแต่ละข้อนะฮะทรงยกมาแต่ละข้ออาตมาจะสรุปเฉพาะเรื่องกรรมเป็นชุดหนึ่งเราเห็นว่าเรื่องกรรมก็คือการให้ทานการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแล้วก็การทำดีทำชั่วไม่มีผลก็ต้องลงมีเรื่องกรรมอยู่สี่เรื่องและมีเรื่องกรรมอยู่สี่เรื่องพระเจ้าก็ตั้งหลักให้คิดว่าสมมติว่าเนี่ยฮะสมมติว่าคำพูดของคนเหล่านี้ถูกต้องความเห็นของคนเหล่านี้ถูกต้องจิตใจเขาจะน้อมไปในทางสุจริตไหมก็จะให้ทานไหมก็จะรักษาศีลไหมก็จะทำการบูชาไหมก็จะทำความดีไหมมันไม่ไปหรอกเพราะแกเชื่อมันไม่มีก็ไม่ไปอ่ะก็เท่านั้นเองเหมือนกับเราจะเข้าร้านนี้จะซื้อของแล้วเขาบอกร้านนี้ของไม่มีเราก็ไม่เข้าก็จบเห็นไหมฮะเพราะงั้นความโน้มเอียงทางใจเนี่ยมันจะไม่ทำความดีตรงนั้นเมื่อแกปฏิเสธไปเสดตัวเหตุไปเสดตัวผลแกก็ไม่ทำใจจะไม่น้อมไปทางในทางทุจริต ในทางสุจริตเขาก็จะอยู่ในทุจริตทางกายทางวาจาทางใจทีนี้ตีต่างว่านะตีต่างว่าความคิดของเขาถูกต้องความคิดของเขาถูกต้องเขาก็ทำทุจริตเขาทำทุจริตเขาจะเดือดร้อนในชีวิตปัจจุบันไหมคนจะทำอย่างเงี้ยเดือดร้อนในชีวิตปัจจุบันไหมวินยูชนตีเตียงเขาไหมเขาจะอยู่ดีมีสุขในสถานที่ที่เขาไปไหมไม่เราเห็นชัดเจนเลยว่าคนเหล่านี้จะไม่สามารถครองตนให้อยู่ดีมีสุขได้อ้าวแน่นอนตายไปแล้วไม่มีอย่างที่เขาว่าจริงนะไม่มีอย่างที่เขาว่าจริงแต่ว่าเขาก็เดือดร้อนในโลกนี้รับสั่งสรุปที่จริงรับสั่งสรุปทุกข้อนะก็สรุปเสร็จเลยว่าข้ออื่นก็สรุปอย่างนั้นว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งสิบอย่างนี้มีอยู่แท้ๆทั้งสิบอย่างนี้ยืนยันว่ามีอยู่แท้ๆแต่เขาเห็นว่าไม่มีความเห็นก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาคิดว่าไม่มีความคิดก็เป็นมิจฉาสังกัปปะความดำริผิดนะฮะเขาพูดว่าไม่มีคำพูดเขาก็เป็นมิจฉาวาจาคือวาจาผิดเขาไปบอกกล่าวชี้แจงแนะนำสั่งสอนชักชวนบุคคลอื่นเห็นตามคล้อยตามว่ามันไม่มีเขาก็เป็นวาทะคือพูดมันเขาเรียกว่าเป็นวาทะที่เป็นข้าศึกต่อพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกนี้จะประสบบาปกรรมต่างๆเป็นนั้นมากเพราะวิถีชีวิตของเขาก็จะอยู่ด้วยความเห็นผิดความคิดผิดการพูดผิดการทำผิดการชวนคนอื่นผิดดำเนินไปผิดแล้วก็ดูหมิ่นคนอื่นเหยียดหยามคนอื่นบาปเยอะเลยบาปเป็นแถวไปเลยไม่ต้องพูดชาติหน้าแล้วนะไม่ต้องพูดชาติหน้าแล้วชาตินี้ก็แย่แล้วนั่นเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ถามว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงรู้พระพุทธเจ้าไม่ได้รู้มาก่อนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะหรอกตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ไม่รู้พระองค์รู้เมื่อพระองค์ตรัสรู้แต่ว่าพระสูตรนี้จะบอกในตอนหลังจะบอกในตอนหลังจะให้ฟังภารกิจต่อไปทีนี้เราจะเห็นว่ามันเรื่องเกี่ยวกับสังสารวัฏสังสารวัฏเนี่ยพ่อมีคุณแม่พ่อไม่มีคุณนะฮะพ่อไม่มีคุณแม่ไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีแล้วก็สัตว์ตายแล้วเกิดไม่มีเป็นสังสารวัฏเห็นไหมห้าอย่างนี่คือสังสารวัฏตกลงว่าสี่อย่างเป็นเรื่องกรรมห้าอย่างเป็นเรื่องสังสารวัฏก็ทรงใช้สมมติฐานเดิมสมมติฐานเดิมนะฮะว่าสมมติว่าคนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงไม่มีจริงอย่างที่เขาว่านะฮะแต่ว่าคนเหล่านี้คนที่ปฏิเสธแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณเนี่ยมันก็เป็นลูกอกตัญญูไม่มีสัมมาคารวะไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาก็ภาพมันก็เห็นน่ะในสังคมตัวเองก็จะเป็นคนเลวแล้วก็ถูกสังคมตำหนิติเตียนถูกสังคมรังเกียจดูถูกดูหมิ่นเหยียดหยามต่างๆทีนี้สมมติว่ามันไม่มีจริงนะเขาก็เดือดร้อนเฉพาะในชาติปัจจุบันแต่ว่าแล้วถ้ามีจริงล่ะนะให้คิดเอานะฮะสมมติว่าถ้ามีจริงล่ะถ้ามีจริงเธอก็ตกนรกตายไปแล้วก็ตกนรกตกอบายทุกขติวินิบาตอสุรกายเปรตอสุรกายต่างๆก็แสดงอบาย4ประการทีนี้ในที่ถูกก็ยกอีกฝากหนึ่งขึ้นมาพูดอีกฝากหนึ่งขึ้นมานะฮะหมายความว่าฝากที่เชื่อก็จะเชื่อว่าการให้ทานมีผลการบูชามีผลวิธีกรรมต่างๆมีผลการกระทำทั้งดีทั้งชั่วของสัตว์ทั้งหลายได้มีผลคนเหล่านี้จิตใจจะน้อมไปทางกุศลไหมก็ส่งสอนให้คิดนะคือสอนให้คิดแล้วคุยกันแบบคุยกันนะคุยไม่ใช่เทศไม่ได้มีรูปแบบอะไรไม่ต้องพรหมมาอะไรไม่ต้องพรหมมาไม่ต้องบูชากันเทศแล้วก็นั่งคุยกันใจก็จะน้อมไปทางกุศลไหมเขาบอกจะน้อมไปทางกุศลเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ด้วยความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการทำการงานชอบเขาวาจาเขาคล้อยตามพระอรหันต์พระอรหันต์ว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้น คืออยากจะให้ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องอย่างนี้อาตมาใช้คำว่าพวกนี้มันอวดดีคือใช้อยู่บ่อยเลยเกินอวดดีบางทีพระสงฆ์องค์เจ้าเราเนี่ยเอากับเขาด้วยทีก็ดุอันมาไปอบรมต่างยอดบางทีก็ดุหมดทั้งห้องประชุมเลยคือมันไปตามก็ทำไมเราเรียนมาเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วทำไมไปจะตามชาวบ้านทำไมว่าวิทยาศาสตร์พิสูจน์วิทยาศาสตร์มันเก่งอะไรนักหนาลูกวิทยาศาสตร์เป็นพวกเล่นวัตถุไม่ใช่นักศาสนาอันนี้มันความรู้เรื่องศาสนาทำไมไปเอานักวิทยาศาสตร์มาเป็นครูเลยเราก็นับถือพระพุทธเจ้าอ่ะเรานับถือนักวิทยาศาสตร์ที่ไหนดังนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้มันทำให้เราเห็นชอบเพราะว่าสิ่งนี้มีอยู่ทั้งหมดใช่ไหมความเห็นก็เห็นชอบเราคิดว่ามีก็คิดชอบเราพูดว่ามีก็พูดชอบเราไปบอกกล่าวชี้แจงแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นเห็นตามว่ามีก็เป็นการพูดตามพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกเห็นไหมวจีก็สุจริตกายก็สุจริตใจก็สุจริตเราก็สุจริตทางใจจังหวะใจมันก็โน้มเอียงเข้าไปหากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเพราะมองเห็นเป็นกระบวนการของกรรมหมายความพวกนี้มันเป็นกรรมที่จะอำนวยผลแก่ผู้กระทำตามนั้นอำนวยผลเป็นความสุขแก่ผู้กระทำตามนั้นทีนี้สมมติว่านะสมมติว่าอีกว่าสมมติว่าผลบุญผลบาปอย่างที่ว่าเนี่ยมันไม่มีอย่างที่พวกโน้นเขาว่าแต่พวกนี้เขาก็อยู่ดีมีสุขในชาติปัจจุบันเห็นไหมครับพวกนี้ยืนอยู่ดีมีสุขในปัจจุบันทีนี้ถ้าผลบุญผลบาปมีอย่างที่เขาเชื่อตายไปแล้วก็บังเกิดในสุคติตายไปแล้วก็บังเกิดในสวรรค์มันไม่เห็นมีอะไรขาดทุนเลยเห็นไหมตายไปแล้วก็ไปบังเกิดในสวรรค์ต่อไปนั่นก็คือเรื่องของกรรมทั้งหมดที่ยกตัวอย่างต้องยกตัวอย่างแต่อย่าลืมว่ากรรมทำดีทำชั่วมันรวมหมดนะฮะมันรวมหมดแล้วการให้ทานการบูชาพิธีกรรมอันนั้นก็แยกออกมาหน่อยแต่ว่าที่จริงการทำทั้งหมดมันก็ดีหรือชั่วเนี่ยเสร็จแล้วก็เรื่อง4อย่างก็ใช้ในแนวเดียวกันว่าพวกที่เชื่ออย่างเงี้ยก็จะมีความเห็นชอบมีความคิดชอบมีการพูดชอบมีการกระทําชอบมีการชักชวนคนอื่นในทางที่ชอบประเดิดประดายเดินไปตามรอยของพระอรหันต์ทั้งหลายจะประสบบุญเป็นอันมากจิตใจก็จะโน้มเอียงไปนะในการสร้างทางแห่งสวรรค์เห็นมั้ยฮะเค้าก็ทําความดีทํากับดีก็เดินไปสุจริตทางกายทางวาจาทางใจทีนี้สมมติเราไม่มีเขาก็มีปัญหาอะไรเขาก็อยู่ดีมีสุขละแต่ถ้ามีล่ะเขาก็อยู่ดีก็บังเกิดในสวรรค์ต่อนั่นคือคิดสมัครคนที่เราจะเห็นว่าแนวตรงนี้ที่จริงก็เอาไปแสดงแก่ชาวกาลามะนะแต่ว่ากาลามะนี่ทรงสรุปสั้นๆแค่4ข้อเรียกความอุ่นใจ4ข้อโดยเน้นที่ให้ว่าจับหลักทำความดีไว้และการจับหลักพูดง่ายๆนะฮะทรงสอนพรหมวิหาร4เคยจับหลักทำความดีที่พรหมวิหาร4เอาไว้แล้วก็เมื่อทำไปแล้วเนี่ยมันจะได้ความอุ่นใจ4ประการสมมติว่าผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันผลบุญผลบาปมีนรกสวรรค์มีเราก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันด้วยแล้วก็ตายไปแล้วมันเกิดในสวรรค์ด้วยก็สรุปเหมือนกันนะสรุปเหมือนกันอันนี้มันเป็นสัจธรรมมาลงตัวแต่ว่าวิธีอธิบายเนี่ยจะยาวหรือสั้นนะเป็นเรื่องของกลุ่มคนที่ฟังก็แสดงว่ากาลามะเนี่ยถ้าเทียบนะถ้าเทียบดูเนื้อหาธรรมะและกาลามะเนี่ยเก่งกว่าพวกนี้มีความรอบรู้กว่าพวกนี้ประสบการณ์มากกว่าพวกนี้พระพุทธเจ้าจะตั้งคำถามเลยตั้งคำถามให้คิดเป็นเปราะๆๆแต่เอาโลภะโทสะโมหะกับอโลภะโทสะโมหะมาถามนะตั้งคำถามแล้วพวกนี้จะตอบเองหมดเลยทีนี้สมมติว่าเราไม่เชื่อไปตามนั้นใจก็ไหลไปสู่อกุศลมันก็ถ้าผลบุญผลบาปมีผลบุญผลบาปไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีอย่างที่เขาว่าเนี่ยเขาก็เดือดร้อนในชาติปัจจุบันชาติเดียวนะแต่ถ้าผลบุญผลบาปมีนรกสวรรค์มีเขาก็ตกนรกในชาติหน้าเห็นไหมข้อความสรุปเราจะเหมือนกันเหมือนกับที่แสดงในชาวกาลามะนั่นแหละในกาลามสูตรอ่ะทีนี้คนชอบอ้างกาลามสูตรโดยตัวเองไม่ได้อ่านอันนี้คือเรื่องที่น่าหดหู่มากว่าเราไปตู่พระพุทธเจ้า ไปถูกพระพุทธเจ้าที่มาเตือนออกอากาศไปตั้งหลายครั้งแล้วเนี่ยที่เที่ยวพูดว่าพระไตรปิฎกตกหล่นไปบ้างหรือว่าพระไตรปิฎกคลาดเคลื่อนบ้างเนี่ยคุณหามาให้ดูหน่อยสิมันอยู่ตรงไหนที่คลาดเคลื่อนตรงไหนบาลียังไม่เคยอ่านนะอ่านยังไม่ออกเลยนะครับแปลยังไม่ออกเลยบาลียังไม่เคยเรียนนะแต่เอาไปพูดอย่างนี้ได้ไงคนดูหมิ่นพระธรรมดูหมิ่นพระพุทธเจ้าดูหมิ่นพระอริยสงฆ์พระไตรปิฎกเป็นกระบวนการพระไตรปิฎกเองนะเป็นพระสัทธรรมตัวธรรมะนี่เป็นพระสัทธรรมแต่ว่าแสดงโดยพระพุทธเจ้านะสืบต่อมาโดยพระสงฆ์เห็นไหมาการดูหมิ่นพระไตรปิฎกก็คือดูหมิ่นพระรัตนตรัยมันก็ดูหมิ่นพระศาสนาทั้งหมดทั้งที่ตัวเองก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรทีนี้ประการต่อไปนั้นเราจะเห็นว่าท่านที่รู้ดีรู้ชอบโดยตนเองแล้วสอนบุคคลอื่นรู้ตามนั้นคนหนึ่งปฏิเสธหมายความปฏิเสธพระพุทธเจ้าปฏิเสธตถาคตโพธิสัตถะคือถือว่าไม่มีบุคคลระดับนี้เพราะไม่มีบุคคลระดับนี้การสอนทั้งหมดเนี่ยมันจะล้มเหลวเลยเพราะเขาไม่เชื่อก็ไม่เชื่อตามที่พระพุทธเจ้าว่าปัญหามันก็ตามมาว่าก็คือก็ปิดประตูขังตัวเองอยู่ตัวขังตัวเองไม่ยอมรับฟังเขาเรียกว่าพวกใจบอดทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ใช่จำเป็นว่าสมัยเราหรอกสมัยพระพุทธเจ้าก็มีนะฮะอย่างว่าคนเป็นนั้นมากเช่นสันชัยบริพาชกเองที่เคยเล่าให้ฟังใจท่านก็บอดก็พระเจ้าอยู่ใกล้ๆนั่นเองก็ไม่ได้ห่างไกลอะไรแล้วท่านก็ยอมรับพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะฮะยอมรับพระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ายอมรับพระเจ้าตรัสรู้แต่ว่าท่านไม่ยอมเป็นลูกศิษย์เพราะท่านกลัวท่านจะเล็กท่านจมไม่ลงนะฮะจมไม่ลงแล้วก็ในที่สุดก็ทรงแสดงให้เห็นว่าถ้าคนเขาเชื่อตามนี้แล้วก็ฟังคิดตามได้คิดนะไม่จะบังคับให้เชื่อคุณคิดเลยก็เสนอคิดเป็นอย่างคิดแล้วคุณจะปรุงจะเชื่อปรุงจะเชื่อมันก็ได้คุณเองคุณไม่ปรุงจะเชื่อมันก็คุณก็ขาดทุนเองก็เสร็จแล้วต่อจากนั้นก็ทรงสรุปใหม่ที่ประเด็นของสมมติว่านะฮะสมมติว่าก็ตั้งสถานการณ์ขึ้นมาว่าคือให้พราหมณ์คือบดีทั้งหลายเหล่านี้คิดต่อว่าไอ้ผลเหล่านี้มันมาจากเหตุอย่างนี้ผลเหล่านี้มาจากเหตุอย่างนี้ผลเหล่านี้มาจากเหตุอย่างนี้ก็เรียงขึ้นมาว่าภิกษุที่เข้าออกมาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติไปตามหลักของไตรสิกขาโดยสรุปนะฮะแต่ก็ตรงยกตัวอย่างที่การเจริญอนาปานสติท่านเหล่านี้เจริญอนาปานสติเข้าป่าทำความสงบกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของตนแล้วก็ได้บรรลุผลก็คือสงบนิวรณ์ทั้ง5ประการอธิบายพิสดารนะฮะคือสรุปว่านิวรณ์ทั้ง5ประการนั้นเป็นปัญหาใหญ่วันก่อนมีใครมาเล่าฟังพวกมหาปริญญาเรียนนะฮะศึกไปแล้วก็ไปสอบเข้าอนุสาสนาจารย์เขาถามว่าสิ่งอะไรที่กั้นจิตคนไว้ไม่สามารถทำความดีได้ตอบไม่ได้น่าเครียดเหลือเกินความรู้ด้านธรรมยันตรีนะฮะความรู้ด้านธรรมยันตรีเปิดประมาณรักยี่20กว่าหน้าก็เจอแล้วนะอันนี้ก็คือการย่อนในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในทางศาสนาเป็นปัญหาที่ยังต้องตามมาอีกเยอะก็คงจะเหนื่อยกันพอสมควรแต่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะสัตว์โลกมันก็ไปตามกรรมมันนะเราก็รับผิดชอบในเรื่องกรรมของเราแต่ว่ามีภารกิจอะไรที่ควรจะทำก็ทำไปทีนี้นิวรณ์ที่มันกั้นจิตคนไว้ไม่ให้บรรลุความดีเนี่ยเราจะเห็นว่าที่จริงมันเป็นเรื่องของจิตเราเองจิตเราคิดเราเองมันสิ่งเหล่านั้นมันก็อยู่อย่างที่มันอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าเราไปปรุงคิดไปคิดปรุงขึ้นมานะแล้วก็คิดถึงเช่นกำหนดความสวยงามความอยากได้เนี่ยลักษณะตัณหาลักษณะนี้เห็นไหมก็คือกามตัณหานั่นเองเดี๋ยวมันไม่แรงแบบทำให้จิตมันพลั่นแต่จิตมันเหนียวนึกถึงมันขุ่นนะมันขุ่นไม่สงบลักษณะของเขาก็คือว่ามันจะมีความต่อเนื่อง แล้วในที่สุดเนี่ยมันจะพยายามตอบสนองไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความอยากเหล่านั้นแล้วพวกนี้มันก็คือแนวมหาสมุทรที่ไม่เต็มด้วยน้ำนั่นก็คือกระแสของนิวรณ์กระแสของกิเลสพวกนี้เราจะเห็นว่าจึงพบพวกฤาษีชีไพรต่างๆเห็นไหมฤาษีชีไพรที่จริงเขาก็ได้ฌานนะฮะเขาก็บรรลุมรรคผลไม่ใช่บรรลุมรรคผลคือได้จนถึงอภิญญาเช่นพระเทวทัตเป็นต้นพระเทวทัตเป็นต้นก็เหมือนกันพระเทวทัตก็ได้ฌานนะฮะเทวทัตก็ได้ฌานที่เป็นอภิญญาที่เป็นปุถุชนพอเหินเดินอากาศได้นะพอเหินเดินอากาศได้ที่แกเอาชนะพระเจ้าชาตรูพวกแกหอบไปหอบไปเราแสดงฤทธิ์เหมือนกับพระศิวะเอาองงูพันคอไปทำตัวเหมือนกับพระศิวะวันนั้นก็นับถือเทวดามาก่อนพอเห็นพระศิวะมาก็เลยก็ยอมเลยก็แต่ว่าจิตใจพวกนี้ถ้ามันเกิดละอยากแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับเราไปอัดแก๊สเอาไว้มันระเบิดเพราะในแนวสมาธิมันเป็นทางผ่านมันไม่ใช่แนวจริงเพราะถ้าแนวจริงแล้วเนี่ยเราจะต้องนึกว่าอะไรล่ะอิสิปตนะที่เคยเล่าให้ฟังอิสิปตนะมฤคทายวันเนี่ยอิสิปตนะแปลว่าฤาษีตกเป็นที่ตกไปแห่งฤาษีถ้าแปลเต็มที่นะฮะป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นที่ตกไปของฤาษีคือฤาษีหล่นมาจากฟ้าหล่นมาจากอากาศท่านได้ฌานสงบนิวรณ์ได้รูปฌานนะนะได้ปัญญาห้าได้อิทธิฤทธิ์เผื่อเหาะเลื่อนลอยมาในอากาศได้ก็ลอยมันก็ต่ำๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงอยู่ในป่าเสียงไม่มันก็ยังว่าเสียงเป็นข้าศึกอ่ะก็หันไปดูที่เสียงไม่เจอรูปสวยด้วยเสียงไปรอด้วยรูปสวยด้วยวูบเลยนะฮะฌานเสื่อมหล่นลงมาเลยก็บอกเหมือนกับปุยนุ่นหล่นลงมาคือไม่ถึงกับขาหักแข้งหักนะฮะแต่ว่าเราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งว่าพวกกิเลสประเภทเหล่านี้มันที่จริงมันแรงคือคนที่จะตัดกามฉันท์ได้เนี่ยนะมันเป็นระดับพระอนาคามีพวกนี้มันจึงสงบหมดมันไม่มีใครไปตัดมันได้สักข้อหนึ่งหรอกสำหรับสามัญชนแล้วอย่าไปคิดว่าตัดได้นะฮะตัดไม่ได้หรอกมันสงบไว้เฉยๆเท่านั้นเองพยาบาทกิเลสประเภทพยาบาทคือกิเลสที่สืบเนื่องมาจากโกรธแล้วก็เก็บไว้ภายในใจทรงอุปมาให้เห็นว่ามันเหมือนกับเราถูกโรคภัยไข้เจ็บเสียดแทงเราจะเห็นว่าเราป่วยคนเดียวเจ็บคนเดียวนะคนที่เราพยาบาทไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเราก็เดือดร้อนกับเราคนเดียวเราร้อนกับเราคนเดียวพวกนี้เราจะเห็นว่าคนที่ละได้เนี่ยมันถึงจุดหนึ่งมันอ่อนลงมาเขาเรียกปฏิฆะคนนิละได้คือพระอนาคามีเห็นนะฮะคนนิละได้พระอนาคามีทีนี้ไอ้ทีนมิทะนี่เรื่องใหญ่พูดเป็นเล่นไปนะเราดูแล้วมันใกล้ๆเรื่องง่ายทีนมิทะง่วงเหงาหาวนอนซึ่งซึมเนี่ยหงอยเหงาทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นกิเลส ที่ใหญ่มากอย่างรากลึกมากเพราะฉะนั้นคนละได้ก็จริงๆคือต้องเป็นพระอรหันต์เห็นมั้ยละได้จริงๆต้องเป็นพระอรหันต์อุทธจักความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นอาการของโมหะคนละได้ขาดจริงๆคือพระอรหันต์กุกุจจนั้นพระอนาคามีละได้นะฮะกุกุจจคือความหงุดหงิดรำคาญเนี่ยพระอนาคามีละได้วิจิกิจฉาพระโสดาบันละได้เห็นไหมฮะพวกนี้ที่จริงละได้เนี่ยมันต้องระดับโน้นทั้งนั้นเลยระดับของพระญาบุคคลทั้งนั้นมันไม่มีใครละมันได้หรอกเราต้องยอมความจริงตรงนี้แล้วต้องรู้จักตัวเองในจุดนี้ว่าอย่าประมาทจะคิดแล้วว่าเก่งแล้วดีแล้วนะฮะเพราะที่จริงบนเส้นทางของศีลกับสมาธิเนี่ยจนถึงฌานน่ะนะพูดง่ายๆว่าตั้งแต่พระโสดาบันลงมานะไม่ใช่คือว่าก่อนจะถึงพระโสดาบันน่ะตั้งแต่อรูปฌานเนี่ยโอกาสเสื่อมได้ทั้งนั้นโอกาสจะเปได้ทั้งนั้นโอกาสจะสับสนได้ทั้งนั้นโอกาสที่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ทั้งนั้นเลยแล้วพวกมิจฉาทิฏฐิแรงๆก็คือพวกได้อย่างเงี้ยพวกได้สมาธิอย่างเงี้ยพวกโลกเชี่ยงโลกไม่เชี่ยงเนี่ยพวกเนี้ยพวกโลกเชี่ยงนี่คือพวกเนี้ยแกได้บรรลุฌานสูงๆแล้วก็ตายไปเกิดเป็นพรหมชั้นสูงอายุบรรยืนเป็นแสนๆปีนะฮะ
ทียบกับโลกมนุษย์นะคือท่านเห็นว่าท่านก็เที่ยงอย่างเงี้ยท่านก็เที่ยงอย่างเงี้ยท่านไม่เคยเห็นเปลี่ยนแปลงเลยเพราะโลกเที่ยงเนี่ยเพราะท่านคิดกับอัตตาวิสัยเห็นไหมคิดจากตัวเองเอาตัวเองเป็นฐานแล้วก็มีเพื่อนพรหมรู้จักกัน27องค์เกิดมานานแล้วกันเกิดมาพร้อมๆกันแล้วไม่เห็นใครตายแต่องค์ก็เลยว่าโลกเที่ยงเด็ดเห็นไหมมันก็ตัดสินเอาจากอัตตาวิสัยแล้วประสบการณ์จำกัดคือแค่27คนนั่นเองฮะได้ข้อมูลนิดเดียวนะเหมือนกับโพลทั้งหลายที่เขาใช้เนี่ยฮะโพลทั้งหลายนี่ก็ใช้ก็เนี่ยจะเป็นวิชาการต่างๆเราจะเห็นว่าก็เป๋เยอะนะฮะก็เป๋เยอะเพราะจริงข้อมูลมันไม่มากพอเพราะงั้นไอ้แนวตรงนี้ทำให้บุคคลจะต้องเข้าใจว่ามันเป็นทางต้องผ่านแต่ไม่ใช่ที่สุดจะต้องจับประเด็นตรงนี้ให้ได้นะจับประเด็นตรงนี้ให้ได้ว่าเป็นทางผ่านแน่นอนคุณต้องผ่านทางนี้แต่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางตรงนี้ถ้าคุณขืนยืนตรงนี้แล้วคุณเสี่ยงเพราะอะไรเพราะว่าในนิมิตของกรรมฐานเนี่ยนะนิมิตของกรรมฐานมันปรุงมันเป็นแสงสีมันเป็นปราสาทราชวังมันไปอู้มันสวยก็เรียกเห็นนิมิตในกรรมฐานพอเห็นนิมิตในกรรมฐานไอ้ตาจริงโลกจริงๆเนี่ยมันไม่มีอย่างนั้นใช่ไหมโลกจริงๆมันไม่มีอย่างนั้นเมื่อมีอย่างนั้นก็เกิดอยากจะได้อย่างนั้นมันก็เลยติดนิมิตก็อยากจะให้นิมิตมันเป็นจริงก็เกิดโลภโลกก็หาเงินใหญ่เลยทีนี้มันเห็นนะฮะนั่นคือลักษณะจิตที่มันไปอยู่ตรงนั้นแต่ว่าตรงนั้นที่จริงเป็นทางผ่านต้องผ่านตรงนั้นเท่านั้นเองแต่ว่าหยุดตรงนั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะของจิตที่เขาเดินมาในตรงนี้เราจะเห็นมาครั้งแรกก็วิตกที่เป็นกุศลวิจารที่เป็นกุศลปีติก็เป็นกุศลนะฮะปีติแล้วก็สุขแล้วก็สมาธิเอกคตาตรงนี้ที่จริงเป็นกุศลแต่อย่าลืมว่ามันเหมือนกับเราขึ้นยืนริมตลิ่งเหมือนมินๆน่ะมันมินๆน่ะโอกาสที่จะตกลงไปในคลองอีกมันก็ตกง่ายนะฮะเพราะว่ามินๆเนื่องจากอะไรเนื่องจากปีติกับสุขนี่ทำให้เราเพลินนะทีนี้เราไปปรุงเราไปวิตกวิจารณ์มันอีกเลยก็เพลินกันใหญ่เลยต้องการปีติมากกว่านั้นต้องการสุขมากกว่านั้นทีนี้ที่เราคุ้นจริงๆเนี่ยมันสุขที่มีวัตถุเขาเรียกมีอามิตรหมายความมีวัตถุหรือสุขมีรถสวยๆมีบ้านสวยๆมีอาหารอร่อยแต่อะไรเนี่ยใจจริงๆเราจริงๆเราสะสมเรื่องนี้มาผมคิดไปคิดมาเลยกลายเป็นวัตถุมันก็แสวงหาวัตถุเพราะงั้นก็ให้เดินต่อไปว่าไปสงบวิตกวิจารอย่าฟุ้งความคิดมันก็ปีติสุขเอกคตาจะเด่นจะเด่นจะติดนะฮะจริงๆคนจะติดตรงนี้จะติดตรงนี้เขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกว่าทิฏฐธรรมสุขวิหารพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาท่านเข้าฌานเนี่ยท่านจะเข้าฌานจะมาอยู่แถวเนี้ยท่านไม่เข้าไปลึกนะฮะไม่เข้าไปลึกจะอยู่ตรงนี้มันเป็นการมุ่งให้เกิดร่างกายแข็งแรงมุ่งสงบร่างกายทุกเวทนาทางกายก็ให้ใจมันเกิดปีติเกิดสุขเกิดสมาธินะฮะแต่จะอยู่ระยะสั้นๆอยู่มานานไม่ได้เสียเวลานะฮะเสียเวลามันเห็นแก่ตัวที่จริงนั่งสมาธิเข้าฌานเห็นแก่ตัวนะอยู่นานๆก็เห็นแก่ตัวแต่ว่าเราจำเป็นต้องมีเป็นการเสริมกำลังของเราแต่ถ้าอยู่นานๆก็ถือเป็นการเห็นแก่ตัวมันก็ต้องช่วยเหลือสังคมเพราะฉะนั้นอย่างที่เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าวิธีการของพระพุทธศาสนามันต่างกับวิธีการของฤาษีถ้าครึ่งทางแรกเนี่ยที่จริงเหมือนกันนะเราต้องจับประเด็นมันครึ่งทางแรกนี่เหมือนกันคือได้ฌานเหมือนกันแต่ของเราเนี่ยมันเลยไปที่วิปัสสนานะไปคือเลยวิปัสสนามันก็พัฒนาปัญญาจนเป็นทำลายโมหะมันเข้าถึงความจริงของโลกได้แล้วก็เกิดสงสารคนอื่นก็ต้องการจะมาช่วยคนอื่นเพราะงั้นของเราคล้ายๆกับราชกุมารที่เข้าไปศึกษากับฤาษีในป่าใช่ไหมพอแตกฌานนิชาแล้วกลับมาอยู่ในเมืองกลับมาอยู่ในเมืองไม่เหมือนกับฤาษีก็เข้าอยู่ในป่าจนหนวดงอกแกไม่ออกมาก็เป๋นะฮะออกมาก็เป๋แล้วก็ส่วนมากก็กลับไปเข้าป่าได้ไม่กี่องค์ก็แพ้อารมณ์โลกหมดเลยเพราะฉะนั้นฤาษีจึงต้องอยู่ป่าอยู่ป่าพระพุทธเจ้าเลยก็ไปอยู่ป่าอยู่พักนึงอ่ะนั้นก็แบบฤาษีเหมือนกันจริงๆก็แบบอาราดาบวกกาลามโคตรอุทกดาบวกรัมบวกก็คือฤาษี แต่พระพุทธเจ้าท่านไปเลยไปกระนั้นแล้วเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาอยู่กับชาวบ้านมาอยู่กับธรรมดาก็อยู่ในป่าอยู่ห้าปีนะแล้วก็อยู่กับชาวบ้านก็เรียกว่าคลุกคลีอยู่กับชาวบ้านแต่ว่าเป็นการคลุกคลีด้วยกายพระไทยไม่ได้คลุกคลีก็ไปอบรมไปสั่งสอนไปโปรดไปคุยไปแนะนำอะไรต่ออะไรเนี่ยคลุกคลีด้วยความกรุณาต่อคนเหล่านั้นก็พอมาถึงจุดหนึ่งก็เหลือแต่สุขกับเอกัคคตาเราจะเห็นว่าสุขมันยังเพลินนะฮะยังเสพติดอยู่พอสุขมันก็เสพติดนะมันก็เดินมาถึงจุดหนึ่งก็ได้จตุตฌานก็มีอุเบกขากับเอกัคคตาในสุขมันสงบสุขมันสงบมันเหลืออุเบกขาแก่จิตมันนิ่งอุเบกขานั่นคือปัญญาปัญญาก็ยกจิตขึ้นสู่พิจารณาตรงนี้ท่านก็รับสั่งเล่าว่าเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อรู้เสร็จแล้วเธอก็ระลึกชาติได้ใครก็ตามนะฮะถ้าเดินมาถึงจุดนี้ก็ระลึกชาติได้ระลึกชาติเป็นชาติสองชาติสามชาติรู้รายละเอียดหมดในชาตินั้นย้อนไปจากหนึ่งชาติแรกคือชาติสมมติว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยฮะหมายความว่าชาติเป็นเจ้าชายเทตถาก็ย้อนทะลุไปหาชาติสันตุสิทธิบุตรทะลุไปหาพระเวสสันดรก็ไปอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าในตรงนั้นจะใช้ภาษาธรรมดาเรานะเราเป็นอย่างนั้นมีชาติอย่างนั้นมีสกุลอย่างนั้นมีวรรณะอย่างนั้นมีอาชีพอย่างนั้นมีครอบครัวอย่างนั้นอย่างนั้นมีสุขมีทุกข์อย่างนั้นมีตำแหน่งอย่างนั้นเมื่ออายุเท่านั้นก็จะตายจากนั้นเลยไปเกิดไปได้ใช้คำว่าเรานั้นคือสมมตินะฮะแต่หมายความว่าเป็นการพูดระดับสังสารวัฏสังสารวัฏมีเรานะฮะมีอัตตานะฮะสังสารวัฏที่พูดถึงมีอัตตาอยู่มีอัตตามีตัวเป็นตนอยู่เราจะเห็นว่าบางทีที่ทรงแสดงในเรื่องพระเวสสันดรนั้นที่โยมคุ้นๆ นึกออกนะฮะว่าเวสสันดรในคราวนั้นก็คือเราในคราวนี้ใช่ไหมราหุลในคราวนั้นก็คือไม่ใช่ชาลีคราวนั้นก็คือราหุลในชาตินี้อะไรเนี่ยนั่นคือใช้คำธรรมดาตรงนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นกระบวนการของสังสารวัฏเห็นไหมปุเพนวาสานตยานามันแสดงถึงกระบวนการของสังสารวัฏว่าสัตว์ตายแล้วเกิดมีอยู่เห็นไหมไปยืนยันตรงนู้นที่ยืนยันนัตที่เขาบอกนัตถิสตาอุปปาติกาเนี่ยบอกว่าอัตถิสตาอุปปาติกาสัตว์ที่ตายแล้วเกิดมีอยู่ที่จริงถ้าแปลตามตัวนะครับแปลว่าโอปปาติกะคนที่ผุดเกิดนี่มีอยู่แต่ว่าพระบาลีท่านอัตถกถาท่านอธิบายว่าตรงเนี้ยหมายความว่าสัตว์ที่ตายแล้วมีอยู่ที่ตายแล้วเกิดเนี่ยมีอยู่ไม่ได้หมายความว่าโอปปาติกะอย่างเดียวอาจจะเกิดในครรภ์เกิดในใครเกิดในของสกปรกเกิดโดยผุดขึ้นคือสรุปด้วยคำเดียวแต่ว่าคนสมัยนั้นน่ะเขาเรียกว่าโอปปาติกะนะพระพุทธเจ้าก็ใช้คำตรงนี้แล้วมาอธิบายทีหลังอย่างที่บอกว่าคำเนี่ยเขามีอยู่ก่อนคำเนี่ยเขามีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าก็มาอธิบายมาใช้แล้วก็นิยามใหม่เสริมเนื้อหาสาระขึ้นมาว่าตรงนี้จะหมายถึงอย่างนั้นอย่างนั้นเสร็จแล้วด้วยสภาพจิตอย่างนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสอย่างที่ว่าเนี่ยก็ทำให้ระลึกเห็นความแตกต่างว่าทำไมในชีวิตเราชาตินั้นเป็นนั้นชาตินี้เป็นนี้ชาตินั้นเป็นสุขชาตินั้นเป็นทุกข์ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นอ่ะทำไมไม่เหมือนกันล่ะก็เกิดรู้โอกรรมมันเป็นตัวจำแนกเห็นไหมอันนี้คือจตุปปาตญาณญาณที่ทำให้ระลึกถึงกรรมต่างๆได้แล้วก็ในที่สุดก็ตรงนี้มันไปเพิ่มคนขึ้นอีกสองพวกเรียกว่าอารูปพรหมไม่มีแล้วความสิ้นของภพไม่มีความเชื่อตรงนั้นแหละความเชื่อของคนยุคนั้นน่ะมันไปเพิ่มขึ้นมาว่าที่สุดของภพเนี่ยไม่มีทำให้พระพุทธเจ้าแสดงลากขึ้นมาจนถึงอรูปพรหมนะก็แสดงว่าอรูปพรหมก็มีคือพวกที่ได้ฌานเนี่ยจะไปเกิดแบบพวกเกิดเป็นได้รูปฌานก็เกิดเป็นอรูปพรหมทีนี้ไอ้ความสิ้นแห่งภพเนี่ยมันมีได้ด้วยอะไรมีได้ด้วยการละอาสวะกายานะด้วยสภาพจิตเดิมโดยสภาพจิตอย่างเดิมที่บรรลุญาณ2ข้อแล้วเนี่ยก็รับสั่งว่า มันด้วยจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่หวั่นไหวไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นจิตอ่อนพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อทรงนั้นทรงใช้ก็มารู้วันนี้คืออาสวะนี้คือเหตุเกิดอาสวะนี้คือความดับอาสวะนี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับอาสวะอันนี้ก็แล้วแต่จะใช้คำนะคุณจะเห็นว่าก็คืออริยสัจ4นั่นเองพูดอริยสัจ4นั่นเองอาสวะก็คือทุกข์เหตุเกิดอาสวะก็คือสมุทัยความดับอาสวะก็คือนิโรธก็ปฏิบัติได้ถึงเรื่องความดับอาสวะก็คือมรรคแต่ว่าทรงใช้ก็แสดงมาชาวบ้านแถวนั้นก็เข้าใจคําว่าอาสวะดีกว่าคําว่าอริยสัจก็ใช้คําอย่างที่บอกว่าอนุโลมคือภาษาที่ชาวบ้านแถวนั้นเค้าสื่อสารยังไงอย่างวันก่อนไปอบรมพระธรรมทูตที่นครสวรรค์ท่านถามว่าเวลาเทศน์เนี่ยจะเทศน์ด้วยภาษากลางหรือว่าภาษาถิ่นมันก็บอกว่าแล้วแต่เราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยคนที่เขาถนัดโดยภาษาอย่างภาคใต้เนี่ยนะภาคใต้ภาคอีสานเนี่ยนะภาคใต้ภาคอีสานถ้าคุณสมัครผู้แทนคุณหาเสียงด้วยภาษากลางและจบเหเลยไม่มีทางเขาไม่เลือกหรอกเห็นไหมฮะก็ไม่มีทางเลือกคนหรอกมันต้องพูดด้วยภาษาถิ่นคือเข้ากับเขาได้เลยทีนี้เทศก็เหมือนกันในบางกรณีเนี่ยในบางกรณีถ้าหากว่าเป็นคนท้องถิ่นจริงๆเราก็พูดด้วยภาษาถิ่นพูดด้วยภาษาถิ่นแต่ถ้าคนมีความหลากหลายคือโดยมัญญาตเนี่ยมันโดยมัญญาตเนี่ยเขาจะไม่พูดสมมติว่ามีคนภาคกลางนั่งอยู่ด้วยก็มีคนเราอาจจะเป็นคนอีสานคนใต้แต่เราไม่พูดนะเพื่อให้เกียรติมันเหมือนกับพระสมมติว่าพระธรรมยุทธ์นี่นะพระธรรมยุทธ์ไปเดี๋ยววันก่อนไปวังพระวัดวร14รูปพระมานิกาย2รูปใช่ไหมมานิกาย2รูปธรรมยุทธ์14รูปต้องสวดแบบมานิกายนะธรรมยุทธ์นั้นจะสวดได้หมดแบบธรรมยุทธ์ก็สวดได้แบบมานิกายก็สวดได้นะแต่มานิกายเขาสวดแบบเราไม่ได้เราก็ต้องสวดไปตามเขาสวดตามเขาเราไม่ใช่วันโกนเขาวันโกนเราก็ต้องโกนหัวตามเขาเพื่อไม่ให้หัวไปชนกันในวังอันนี้ก็คือหลักในการปฏิบัติหลักในการปฏิบัติที่เป็นข้อปลีกย่อยแต่ว่าทำให้มันเกิดความสวยงามความเรียบร้อยขึ้นมาทีนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่าที่สุดแห่งภพมีที่สุดแห่งภพมีก็หมายความว่าที่สุดแห่งชาติมีทีนี้การมองเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเนี้ยที่มองโดยพูดถึงอายตนะนิพพานตายแล้วอยากจะไปอยู่ในนิพพานก็ไปอยู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ตรงนั้นไม่ใช่นิพพานต้องเข้าใจอย่างนั้นตรงนั้นไม่ใช่นิพพานมันเป็นภพมันไม่ใช่นิพพานนิพพานมันไม่มีชาติไม่มีชาติก็ไม่มีชราไม่มีมรณะไม่มีโสกะไม่มีอะไรเมื่อไม่มีชาติก็ไม่มีภพนะภพกับชาติก็อยู่ด้วยกันเกิดก็ต้องมีที่อยู่ผู้เกิดก็มีที่อยู่ของผู้เกิดมีผู้เกิดมีคนเกิดมีผู้เกิดมีที่อยู่ของผู้เกิดมันจะต่อกันเป็นแถวทีนี้เมื่อไม่มีการเกิดก็แสดงว่ามีไม่มีผู้เกิดเมื่อไม่มีผู้เกิดก็ไม่มีผู้อยู่ก็ไม่มีอะไรจะอยู่มันเป็นเรื่องที่พูดกันคนละชั้นหมายความว่าศาสนาพุทธแสดงไปรูปบันไดขึ้นไปเรื่อยๆโยมต้องการตรงไหนละเลือกเอาเขาไม่ได้ว่าอะไรอ่ะคุณต้องการจะเป็นพรหมสวยสุขอยู่เป็นแสนแสนปีก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็อยู่ไปสิก็มีหลักสอนให้ไปอยู่ตรงนั้นได้แต่คุณอย่าไปบอกว่านี้คือนิพพานถ้าคุณบอกว่านี้คือนิพพานคุณดูหมิ่นพระศาสนาคุณบิดเบือนหลักธรรมในทางศาสนาแล้วคุณก็เอาพระพุทธศาสนาไปเหมือนกับศาสนาเทวนิยมไปอยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดรมันก็เท่านั้นเองนะฮะคือประเด็นมันที่จริงมันกระทำให้ยุ่งโยมชอบตรงนั้นโยมยังมีภาวะตัณหาโยมต้องการมีเทพบุตรเทพธิดาเป็นบริวารเยอะก็แล้วแต่ใครจะคิดเนี่ยนะใครจะคิดว่าอาตมาเคยบอกยันตระบอกคุณเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมชอบอย่างเดียวชอบว่าพูดแล้วคนฟังผมอยากได้ตรงนี้อยากได้ว่าพูดแล้วคนฟังไอ้อย่างอื่นที่ลูกศิษย์ค้อมล้อมคุณเต็มไปหมดเนี่ยผมไม่อยากได้จ้างผมยังไม่เอาเลยอาตมาอึดอัดที่สุดนะไปไหนคนล้อมเนี่ยนะอึดอัดจริงเลยทำอะไรไม่ค่อยถูกแล้วบอกคนไปล้อมกันมาเนี่ยทำไม่ถูกเลยคือไม่ชอบเลยที่ลูกศิษย์ล้อมหน้าล้อมหลังเต็มแผ่กันไปเป็นพวนอะไรเนี่ยค
คนอื่นก็ชอบนะฮะแต่ว่าเรารู้สึกเราไม่ค่อยชอบเรารู้สึกเดียวๆไปคืออามาชอบอย่างที่เคยเทศน์โยมฟังสมัยหนึ่งเที่ยวเอโกจะเรขะขะวิสานะกับปูไอเที่ยวไปคู่เดียวเหมือนนอแรดอะไปไหนก็ไปคนเดียวไปสบายๆไหนก็เวลานี้ก็มีคนขับรถคนก็ไปทั่วบ้านทั่วเมืองไปได้หมดเลยแล้วเราก็นั่งคิดธรรมะอะไรแต่ไรไปได้นะคนไม่ชวนคุยเราไม่เสียสมาธิเวลาเราใช้เป็นประโยชน์ได้นั่งสงบนั่งคิดธรรมะมั่งมามองแล้วก็คิดอะไรเป็นเรื่องมันได้เป็นวัตถุดิบต่างๆบางทีก็นั่งไปถึงนั้นแล้วไปถึงก็ตรงนั้นก็เทศต่อเลยเอาไอ้ข้อมูลดินทางไปเทศต่อได้เลยมันเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับใครก็ชอบอย่างไรนะพระพุทธเจ้าก็สอนบริวารเป็นโกฏๆก็มีนะฮะอย่างเรื่องพระมาลัยเห็นไหมฮะพระศรีอานี่มอมมีบริวารด้านละอะไรล่ะสี่โกฏกับสี่ทีหมายความมาห้อมล้อมด้านละสี่โกฏนึกออกเนี่ยฮะสี่โกฏสี่สี่สิบหกร้อยหกสิบล้านมีบริวารร้อยหกสิบล้านพระศรีอานี่โผล่หัวอยู่ตรงไหนกันไปด้วยมีบริวารห้อมล้อมอย่างนั้นเนี่ยสี่โกฏกับสี่ทีหมายความมาด้านละสี่โกฏข้ามเอาเฝ้ามาที่ปจุลามณีเจดีย์สวรรค์ที่พบกับพระมาลัยอ่ะบริวารมากไปหน่อยเวอร์ไปหน่อยนะตัวเลขมากไปหน่อยตัวเลขแขกอ่ะแขกมันขี้เวอร์งั้นเนี่ยแต่ว่านั่นก็คือบริวารมากมันก็อยู่ที่คนก็ชอบคนก็ชอบก็ว่าไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าหลักพระพุทธศาสนานั้นมันมีผลสูงสุดของพระพุทธศาสนาที่เราต่างจากศาสนาอื่นมากก็คือเรามีกฎปฏิจจสมุปบาทซึ่งเขาไม่มีนะเรามีอนัตตาซึ่งเขาไม่มีอริยสัจก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละนะนิพพานกับนิพพานกับอริยมรรคเนี่ยเขาไม่มีนะทุกขสมุทัยก็มีทำไมไม่มีใช่ไหมอริยมรรคที่สมบูรณ์น่ะมันอย่างที่บอกที่บอกพูดถึงธรรม4บทแห่งธรรม4ประการวันก่อนเห็นมั้ยฮะจริงๆมันก็มีอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแต่ว่าสัมมาทิฏฐินี่มันไม่มีสัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์เต็มที่นะมันไม่มีมันหมายสัมมาทิฏฐิบางระดับอย่างที่ว่าตะกี้ก็มีอยู่ก่อนเห็นมั้ยฮะแต่สัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์จนรู้อริยสัจ4เกิดเป็นสัมมาญาณรู้อริยสัจ4แล้วก็ทำลายสวกิเลสได้หมดมันไม่มีเพราะงั้นนิพพานในความหมายของพุทธศาสนามันก็คือว่าดับชาติดับภพไม่ต้องเกิดไม่มีที่เกิดไม่มีการเกิดไม่มีผู้เกิดนะการเกิดเราจะเห็นว่ามันต้องมีผู้ไปเกิดผู้ไปเกิดมันก็ต้องเป็นรูปนามเห็นไหมฮะพระพุทธเจ้าอวิชชาดับสังขารดับวิญญาณก็ไม่มีอ่ะใช่ไหมมันเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับพืชที่มันแห้งกรอบแล้วเอาไปไว้ในปุ๋ยอย่างดีเลยมันไม่งอกเพราะมันกรอบหมดแล้วหน่อมันแตกไม่ได้เพราะไม่มีหน่อแล้วเห็นไหมลักษณะมันจริงๆมันก็ดูง่ายๆอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราไม่เคารพในพระธรรมเราไม่ซื่อตรงต่อพระรัตนตรัยเรามาอาศัยร่มเงาพระรัตนตรัยเนี่ยคือพระเราหรือว่าญาติโยมเองก็เหมือนกันเนี่ยนะฮะคือถือว่าบุญนักหนาแล้วที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาอายุยืนยาวขึ้นมามีความเห็นเป็นธรรมาทิฏฐินะแล้วก็ได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมนี่พอลูกจะคิดใหญ่คิดโตอะไรมากกว่านั้นเลยนะถ้าใหญ่โตก็ทำความดีขึ้นแล้วความดีเนี่ยจะสร้างให้เราใหญ่โตเองแล้วจะเห็นว่าคนปฏิบัติธรรมธรรมจะยกคนขึ้นมานะธรรมนี่จะยกคนขึ้นมาธรรมจะเชิดชูคนขึ้นมามีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นประธานมีธรรมเป็นหลักในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันก็กลายเป็น3ตอนเห็นมั้ยเรื่องอุเพนวาสานุญาณกัจจุตุปปาตญาณนั้นคือเรื่องกรรมเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเกิดดีเกิดไม่ดีเกิดในกําเนิดต่างๆก็ว่ากันไปก็เรียกว่าวัฏยามีกุศลพูดอีกระดับหนึ่งขึ้นไปเรื่อยได้จนถึงเป็นพระอนาคามีพระอนาคามียังเกิดนะพระอนาคามีก็เกิดอยู่นานพระอนาคามีนี่เกิดอยู่นานศาสนาพุทธอีกมาอีกศาสนาหนึ่งยังไม่บรรลุมรรคผลกันเลยนะบางคนยังอยู่โน้นนะฮะอาการนี้แต่เพราะงั้นแต่ท่านเนี่ยมันแน่นอนแล้วนะฮะตอนบรรลุมรรคผลแน่แต่ว่าช้าตอนนั้นเองทีนี้
อีกระดับหนึ่งมันระดับอรหันต์ระดับพระอรหันต์อาสวัคคยานที่สมบูรณ์เนี่ยมันคือเป็นพระอรหันต์นั่นก็คือจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนาปัญหาที่มันเกิดแล้วก็ยุ่งยากกันวุ่นวายกันอยู่แบบนี้เราจะเห็นว่าที่จริงมันมีชั้นตรงนั้นมันไม่ได้ไม่มีหรอกเขาไม่ได้ว่าแต่คุณไปเรียกชื่อเสียใหม่พระพุทธเจ้าเรียกอย่างคุณไปเรียกอย่างให้คุณอธิบายอย่างพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างแล้วก็เลยก็มั่วตรงนี้มันไม่ใช่นิพพานแต่นั้นเองนะฮะมันเป็นอย่างมากก็แค่พรหมโลกมากก็แค่พรหมโลกแต่นั้นเองเพราะดูแล้วก็เป็นผลของสมาธิแต่นั้นเป็นผลสมาธิแล้วก็ระดับรูปฌานด้วยไม่ใช่ระดับรูปฌานอะไรเราเข้าใจว่าตรงนั้นก็คือตรงนั้นตรงไหนก็คือตรงไหนความจริงมันเป็นยังไงก็ว่าไปอย่างนั้นแล้วเราก็ปัญหาสำคัญว่าอย่างน้อยที่สุดอะไรนะจำนวนปัจจุบันเลยก็ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นี่คือสัพพัญญุตญาณนะพระพุทธเจ้าสอนนะพระสงฆ์ไม่ได้ว่าเองบอกพระเอานรกมาขู่เอาสวรรค์มาล่อล่อคุณทำอะไรเรื่องอะไรจะมันตะโกหกคุณนะเรื่องอะไรจะต้องทำบาปแล้วจะมาถ่ายทอดพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้จะสอนให้ฟังคุณเชื่อกันแล้วไปคุณเชื่อคุณก็ได้ประโยชน์คุณไม่เชื่อคุณก็ขาดทุนเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันเป็นการเสนอให้คิดว่าคนต้องคิดเราเองว่าถ้าคุณทำชั่วคุณก็เดือดร้อนคุณก็เห็นอยู่ว่าแล้วถ้าตายมันมีนรกสวรรค์คุณก็ตกนรกคุณจะเอาอย่างนั้นเหรอแต่ถ้าคุณทำดีเนี่ยแม้นรกสวรรค์ไม่มีคุณก็อยู่ดีมีสุขในปัจจุบันแล้วแล้วถ้านรกสวรรค์มีคุณก็ขึ้นสวรรค์คุณไม่เอาเลยเห็นไหมคิดแบบธรรมดาเสนอข้อคิดแบบธรรมดาแล้วเสร็จแล้วพวกมหาศาลาก็ชื่นชมธรรมเทศนาของพระเจ้าแสดงตนเป็นอุปสมบทหมดวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุตรในธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ